Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon a caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 12 de septembro 2019. La amo liberigas ancau en carcero, cae nur la amo donita al ni de Iesuo povas rompi la cenoin de la sclavezzo de peco, cefe tiuin de la propra egoo. Dum la hodiaua general audienzo en plazzo Sancta Petro, Papo Francisco daurigis la mediton pri la tria ordono de la decalogo, tiu pri la ripos tago. La decalogo, promulgita en la Biblia libro Eliro, diris comence la Papo, estas ripetita en la libro Read Mono, prescausa. Cun signifa differenzo. Dum en Eliro, la motivo della riposo estas la beno della creagiaro, en read mono male gi memorigas la finon della sclavezzo. In citiu tago, la sclavo devas riposi, kiel faras lia mastro, por memor festi la pascon de liberigo. Papo Bergoglio clarigis che existas diversai spezoi de sclavezzo, ciu extera, ciu interna. Existas facte exterai limigoi, kiel subpremo, vivoi captitai de perforto cae aliai maliustagioi, sam kiel psicologiai blocoi, complexoi, limoi de la persona caractero. Ili estas formoi de viv realagioi, el ciui shaine ne eblas distanzigi. Cae tamen la historio proponas al ni exemploin de homoi, ciui, quancam trafitai de formoi de subpremo, successis ec coni la riposon de la misericordo. Exemple, Sancta Maximiliano Kolbe cae Cardinalo Van Tuan, ciui transformis malhelain subpremoin en locoin de lumo. La Papo a parte avertis contra la sclavezzo della propria egoo, sclavezzo ciu cenas pli ol mallibereio, pli ol panico criso. La egoo povas igi torturisto, ciu turmentas homon cie, cae havigas al li la plei profundan subpremadon, ciu estas nomata peco. Gine estas simpla malrespecto de normo, sed viv malsucces cae sclavigio. Sen nombrai estas la pecoi, ciui povas ceni la homon, cae Papo Francisco memorigis ilin. Ne estas pauso por la frande mulo, char la gorgio estas la hipocritezzo de la stomaco, ciu estas plena, sed credigas al ni, che gi estas malplena. La desirego possedi detruas la avarulon, la fairo de colero cae la vermo de envio detruas la interrilatoin. La verchistoi diras che la envio igas flava la corpon cae la animon, kiel persono cun hepatito. Li farigias flava. La inviuloi havas flavan animon, char ili neniam povas havi la sanan freschezon en la animo. La inviemo detruas. La vera sclavo estas tiu kiu ne capablas ami, cae la tria ordono, kiu invitas celebri en la riposo la liberigon, por la cristanoi estas profetagio pri la Signoro Iesuo, kiu rompas la internan sclavezon de la peco, por igi la homon capabla ami. La vera amo estas la vera liberezzo. Gi forconducas, dis de la posedo, restarigas la interrilatoin, capablas accepti cae valorigi la aliain, transformas ciun penon en gioian donazon, cae igas nin capablai realigi cunulezon. La amo igas liberai ancau en la carcero, ancau case che oni estas malfortai cae limigitai. Dum la finai salutoi alla itallingvai pilgrimuloi, la Papo memorigis la hodiauan liturgian memoron de la plei sancta nomo de Maria. Ciui ni cristanoi, li diris, estas invitatai ec capti, el la nomo de Maria, la grandan proiecton ciun Dio havis pricitiu eminenta creitagio, cae samtempe la respondon de amo, ciun, sci, ciel patrino, donis al sia filo Iesuo, cun laborante, sen sparante sin, al lia savo agado. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li convocis al Romo la episcopara in conferenzo in della tuta mondo por paroli pri la prevento de sexai misusoi contra un neplen cresculoi cae vundeblai plen cresculoi. Tion annonsis cimatene la vice directorino della Vaticana Gazetara Salono, Paloma García Ovejero, dum informado pri la consido della consilio della nau cardinaloi cun la Papo. Plei parto della laboro della consilio, en la quina da Treveno de Gia Starigo, estis dedicita alla lastai al giustigoi della malneto della nova apostola constituzio pri la Roma curio, chies provisora titolo estas predicate evangelium. La consilio transdonis la provisoran texton alla papo, nun ocasas stila revisio cae relego lau la canona iuro. La venonta cunsido della nau cardinala consilio ocasos della deca gis la decadua de decembro. Antau la generala audienzo, en saloneto de Aulo Paulo la Sesa, Francisco rencontis quelcain membroin de Associo Tensho Keno Ishetsu Kenshukai, el Japanio, cai faris surprisan annonzon. Captante la occasion de citiu via visito, li diris, mi desiras annonzi mian volon visiti Japanion venonte iare. Ni esperas che ni povos tion fari. La papo, en sia parolado, memorigis interalie che la religio, la culturo, cae la economia mondo povas cun labori pace por crei mondon pli homan cae caracterizitan de integra ecologio. Jen la giusta voglio por la estontezzo de nia comuna domo. La japana associo acceptita hodiau accelas cultura in cae solidarezza in proiectoin, cae estis fondita rememore pri la unua japana diplomatia missio al Europo, arrangita en la iaro 1585 fare della jesuita i pastroi activai en Japanio. Quar iunai japanai cristanoi alvenis al Romo, accompanatai de quar jesuitai misiistoi por visiti latiaman papon Gregoron la Dectrian. Gi estis extraordinara voyaggio daurinta pli ol hoc iaroin. Che Jesuo, Prinzo de Pazzo, donu al ciui la donazzo in de frata repazzigio cae de pazza cae solidarezza cun vivado. La Papo scribis tion en messaggio sendita alla Nicaragua presidente Daniel Ortega, ocase della nazia festo de tiu Centra America lando la decvinan de settembro. En la texto, datita la 31 de Augusto, Francisco sendas el coran saluton, cae certigas sia in pregioin por la filoi cae filinoi de tiu amata nazio. La venonta sabata nazia festo della cent naudec sepa da treveno della landa sen dependigio ocasos mese della sociopolitica criso quiu ecde aprilo turmentas Nicaraguon. La organizajoi por la homai raitoi parolas pri prescau quarcent victimoi. La autoritatuloi de Managvo parolas male pri cent naudecoc mortintoi. Cai nun aliai informoi. Cio preta en la Roma Universitato Urbaniana por la grava cunveno pri la humanezza criso en Sirio cae Iraco, quiu morgau cae post morgau celos cunordigi la caritata in intervenoin, identigi prioritatoin por la estontezzo, cae pristudi la revenon della rifugintoi. Partoprenos representantoi de quindec caritatai agadoi, de locai episcoparoi cae religiai ordenoi, cune cun la apostolai nunzioi en Iraco, Libano, Sirio cae Turchio. Romo crescas malsato en la mondo, gi estas la tragica realajo, quiu aperas en la rapporto pri la situazio de la securezzo de nutrajoi cae de nutrado, presentita hierau en Romo c'è la cef sideio de FAO. Oni calcul coniectas che la nombro da malsatantai homoi en 2017 crescis gis 821 milionoi, tio estas 17 milionoi pliai compare cun 2016. La cresco dum la last stai tri iaroi reestigis la situazion de antau dec iaroi. Cune cun la manco de mangiagioi, la agenteio de Unigintai Nazioi raportas ancau pri la cresco de tro dicezzo, quiu concernas 672 milionoin da plen cresculoi cae 30 milionoin da infanoi malpli ol quin iaragiai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.